знам, че това е някаква моя хипотеза, въобще не държа на нея. Тоест, в момента не се случва сам да преценят, доколко това е адекватно, но дори се кажем, изхождайки това напрежение между субъективна и репрезентативна. И въображението, това е прочит на период, който привилегиация, но не може би не съвсем.
Не, в никакъв случай не бих.
За така да кажа, не, то не е само на това тази тема, че репродуктивността и собствено така да кажа, етически акт на изтриване на аурата на автентичното и т.е. на собствена продуктивност.
Това по-скоро психоаналитично.
Значи, тук ми се случва, ако приемем това частично за хегелианство, от там, където той говори за техните, значи в друг не е успех да се поеме чувството и как определя да се случи. Бихме могли да ми се струва, да не съм сигурен, да определим като автентично въображение или репродуктивното въображение. Репродукцията е нещо, което тръгва от себе си, завързва се около себе си и стига до себе си. Това е репродуктивността. Това е автентичното въображение.
Значи в тази
връзка. А не автентичното е собствено продуктивното въображение, което тръгва от към.
Значи, това ми беше пафосно, когато казах, че че се отнасям за цехо внимателно към тези общо към Хайдегер проект за като опит да се кара именно да се представи едно автентично производство, защото при Хайдегер има все пак, въпреки кризите на продуктивистите на
техните. Но това ми имат предварение с тези, това говори за етичното, прочето, когато говори за Хюсисо, или топът, значи може да дадем този и че точно репродуктивно, т.е. репродуктивно само поражда пред себе си към себе.
Значи, коментатори на Хайдегер, които са се учали именно върху неговата сравняват, върши ми смисъл, че те, когато сравняват Кусаровия проект с Кантове и съответно с Хайдегерови, Брайан Елиот, много хубаво изследване. Той всъщност вижда, хосерианството Хайдегер, именно в тази продуктивизъм, чрез който той прочита въображението, от към така нещо позитивната му страна.
Позитивното въображение е схематично.
Точно така. За това всъщност и беше, смисъл, моята скрипта, то не е скрипта, смисъл, това, което ме притеснява.
Репродуктивиш,
значи
там може да
репродуктивиш
върху някаква
чиста къща. Значи, самия факт, че при Хайдегер самият термин за продуктивност, продукция head for bringing, то самия той включва в себе си репродуктивен акт, акт на въобще на издърпване, на извъртане, т.е. някаква степен на него и прочена тронната синтеза, въпреки че това свързва с неправилните за мен моди на времето, по-скоро психологическото университет за време, минало бъдеще, сега, отколкото с модите на Кант за постоянно за последователно си едновременно съществуване, което по-скоро е плод и пад някакъв. Но самия факт, че аз вчера си през нощ, тази нощ, ти предпочитах Кант и проблема за расистиките, всъщност, когато завършва и обобщава и прави една синтеза, обзето обобщение на битие и време в рамките на тази линия, припомня също какво става дума и що всъщност се да завършва към Кант. Самия акт, така за базисния акт на фундаменталната онтология, сам по себе си припомняне. Той припомняш и цялата деструкция на история на философия, история на метафизиката. Някакво степен той и по-късно говори за една двойственост от факта, която включва в себе си един репродуктивен елемент, въпреки че той не го нарича този. И той не го разпознава при анализа на тронната синтеза, като базисен.
Само да една вметка, че да поясня, че поех ролята на водещ.
Да, че ме ще промени.
И все пак да призова преди да дам на думата на Стефчо, може би вече да се ориентираме към така после да продължим дискусията, може
не,
би след
не, това да продължим. Не, сега бих продължил всички въпроси.
Добре, тогава няма да
прибързвам. Много време
и за втори.
Няма проблем.
Тогава давам думата на Стефан Попски.
Сега с първоначално бих искал да кажа, че съм написал две дисертации за благотворението на Канти. И просто си мисля какво би станало, ако заменим тази подвеждаща дума с простата дума образ. Какво би казал за това?
Значи,
ето това е едно провокативно предложение.
Значи това типичното става просто феноменологичния подход, като такъв ни го откриваш от самите и при Хусър, и при Хайдегер, и при Рикьор. Рикьор, между другото, прави в рамките на една страница абсолютно най-доброто класифициране на теория на въображението по една координатна система на двете оси, ноетично и нематично, страхотно. В рамките на феноменологичната теория, но именно приближаването на концепта изобщо на идеята за способност за въображението като способност до неговата функция да произвежда образи, всъщност е некантианското. Всъщност е некантианското. Да. Имиджинг и до имиджинг.
Това е начинът, по който аз се спасих от Кант.
Всъщност, да, значи той няма дори при самия Кант. Ако някаква има подобна тя чисто емпирична функция на въображението, и то дори той собствено не е произвеждащ образ. Значи въображението, независимо от факта, че самия на български е свързан с образа, то само не е образопроизвеждащото само по себе си.
Значи, тогава ще стане нещо много странно. Тогава наистина ще имаме удавяне. Ако въображението не произвежда образ, както е в нормалната етимология на български.
Не, това не е само от български. На български образ се образува.
Да.
Не е само
и на английски също така.
Не е само име. Още това, че говориш за музикален образ. Музикален образ е нещо, което е конструирано с друга материя.
Знаете, разбираш, моят патос се състои в това, че цялата линия на разсъждение се измества. Вместо да се интересуваме спрямо наистина невероятното чудо, че се появяват образи в нашето възприятие, и част от които са създадени от нас, част от които може би са просто дадени, вместо да се интересуваме от това чудо, ние влизаме в схоластичен спор.
Да. Правилно не е, в смисъл.
Нали има някакво предзори това, което.
Значи от кантианска гледна точка, всъщност до голяма степен е свързано с така начин иновацията на Хайдегер да въведе един въвеждащ един конструкт образ тире схема, който ти пишу, за да може да въведе неговата теория за времето в рамките на кантовата и за може да разбие кантовата схема, защото именно способността за въображението като собствено продуктивно произвежда схеми. Това е кара. Значи, ако има два продукти, продукт в първата критика, има два типа продукти. Единият са продукта на въображението, това е схемите, те са един. Другото самия опит е като такъв, който продукт на разсъдъка. Съответно, схемите имат първично спрямо опитът продуцирането на разсъдъка, доколкото той правят възможностяват всеки опит. Те лежат в основата на самата и правят възможност тази свръзка, изобщо казвам, нали, ключовото в Кант, нали, че условията за възможността на опита са същевременно и тази същевременност, тази двоеност, която имаме, тази същевременно и условия на опита, условията изобщо, опита изобщо са същевременно и условия на предметите на опита. И тази аналогия и всички подобни изказвания, тази огледалност, ако ще и свързаност, която Кант има, разсъдъка със същите тези действия и функции, както в нагледа, така и в съждението. Всъщност тази свръзка и тази корелация, корелативна връзка става възможно чрез въображението. В този смисъл, ако говорим за емпирично, а между другото, като ремарка към Крис, продуктивността, проче само през продуктивно въображение прави опасно именно смесването на това да се залечи разликата, именно че Кант казва, че всъщност говори за емпирично продуктивно въображение, това е фантазията, т.е. аналога на продуктивното въображение, което в чистия приорен наглед, това е фантазията и фантазмата. Това, което фактически с оглед на разума и неговите съществени цели е нещо, което трябва да редуцираме фантазмато. Докато от към репродуктивния аспект идва законовостта, като така, и законовостта и правилността. Именно това е, това е пътя, в който ние по-скоро бихме търсили самата възможност на опит.
Ако позволиш, ще бъда кратък. Значи, може би ремарката ти е основателен, но пак зависи как четем нещата. Значи, ако видим в тройната синтеза този двойствен момент, тя да бъде прочетена като тройна емпирична, като тройна трансцендентална
система,
абсолютно ясно си показва, че ги има и двата момента. Продуктивното може да се разгледа като условие за възможност за репродуктивното и че двете са неизменно свързани, както можем да говорим за онтиконтологичен примат при дазен. Mm-hmm. В някакъв подобен смисъл, аналогичен.
Вижте сега, образът е чудо, кажете две думи за това.
Всъщност, нашето цяло ровене в тази тройна синтеза е опит за разясним това чудо, ако изобщо е възможно. Сега, аз от гледна точка на тройната синтеза изпазвам един собствен опит да не вкарваме, т.е. да не разбирам автора по-добре, нали, този херменевтичен подход. И когато в тройната синтеза няма нито едно споменаване въображение в нито една от другите синтези, освен в средната, нали, като въображение, като ембилдингкрафт, като отклюспособността, то следователно, не, за разлика от Хайдегер, ние не трябва да търсим въображението като такова в първата и третата. И след като няма споменаване изобщо за продуктивност в рамките на този текст, значи по-скоро може да мислим като тройната синтеза, като конституираща структурата на продуктивността, на продуктивната способност, за която става просто после да сумализира в обобщеното представяне малко по-късно, отколкото да всъщност опита на Хайдегер да прочете цяло през въображение и трите синтези. В някаква степен, именно за това образа като такъв, ако имаме, т.е. като първи, като продукт емпиричен, това е по-скоро произведено от нашата пресетивност и от впечатлението. И самия емпиричен акт на ефекция, нещо.
Синтези специоза имаме, която ще има в основата на това произвежда. Така или иначе.
Да, да, но...
Давам думата на професор Ангел Стефан.
Точно там, където той ги отговаря тези неща, самия Кант казва черно на бяло, значи тримата има продуктивната, която е репродуктивната, която е нещо техническо. Сега, ако направя една аналогия, философът е един интерпретатор по същество. Значи, един може си прави човек и знам, че главно изведе, да направи една много спекулативна хипотеза, че репродукцията е тръгване от нещото, после връщане на нещото, после е смели с спекулации, които няма. Значи, ако трябва да се придържаме към Кант, като самия Кант, нещата се дадат точно обратно. Значи, той седи много повече на продуктивната, пред репродуктивната. Точно там трябва да говореше да се тези специално продукта. Сега съвсем друг, значи го има пълното право да направи едно по-широко изследване, да премине през интерпретаторите, дедасот не би го възвеличал като тези в тези случаи. Като кантиане, значи Кант е недоразбрал, защото продукция не е разбрал, Кант е по-отговорен за себе.
Първо не е труден за човек. Първо 3 години го е чал всеки ден с помощта на учител и пак казва, не успява да
аз не случайно...
Първо 3 години го е чал с помощта на учител с преподавател по история на философия. Всеки ден по не знам
сколко е чал. Тук е именно самата интерпретаторска претенция, която всеки има, която и моите претенции.
Може би как не разбрал само себе си, аз и това не виждам.
Не, всъщност, сега, бъдете вие казвате... Виж, Агер, значи тук е най-същностният момент и всъщност, ако беше толкова лесно, това отдавна нямаше да се случи като проблем. Значи, аз имам амбицията да следа авторите, които в момента това е неразрешен проблем. Дали това е Кантова грешка поради и той по някакъв начин, кривайки първото издание, буквално заличава, той заличава грешка или отдръпване страх пред тъмнината на духа, която отваря изкалиране.
Интерпретацията е проблем, че крие в това, че от една страна трябва да имаш аншалното. А от друга не може да си винаги при сетиното. Сетиното не винаги е там, но аншалното винаги трябва, защото понятието без наглед, какво беше? Правилно. И наглед без понятие е сляп. Да, мисля, че не бъде. Значи, по тази сериал, и може би заради това и Полски пита, област да си е чудо. Еми да, чудо е, чудо е, защото като самата човешка крайна субектност не може да избяга от аншалм. Но аншалм да не бива винаги да се претурва към сетивността тук и сега. Ето това е проблема с
това. Въпросът е, значи, моята претенция да чета внимателно Кант, именно изключвайки началото възможността той, 20 години работейки по този проект, особено по частта за трансценденталната аналитика, той да допусне грубата грешка да вкара префикса ре на място, където след това интерпретациите го зачерпват. Мисля, това е презумпцията ми, че би било едно подценяване, което е изключително. И самия Хайдегер критикува Рил, че зачерпва в текст, той е включен в момент. Много аз опитвам всъщност за това, значи проблема, че на ниво прочитане на тези 20 страници плюс схематизма в главата, невъзможно да разрешим чисто екзегетически, няма как да се стигне до някакво наше смисъл, защото ние представяме в момента две традиции на прочита. Моите в това отношение е по-слабо, доколкото няма тези проблем.
Цялата фантазма се е изпълнена, няма как да е.
Въпросът е как да удържим разликата, разликите. Значи предпозитивно ние смиваме различията по Кант, а те именно различията да удържат целостта на системата, на архитектурничността. Смисъл, репродуктивното ще го търсим в практическата употреба и една връзка между разум и въображение, което става скрита и отдолу. Всъщност аз търся през принцип евретична употреба на разума, защото цялото говорене за идеи, както казва Никола Среша, остава за кантианския прочит, абсолютно една просто запълване на свободното време на Кант, възоснова на всичко, което преди това едно облегчение буквално. А няма нищо подобно, значи Никола Среша, именно там е най-ключово, там е пика у Кант. Всъщност теоретично регулативното потреба на разума. И това задава цялата система. Именно това да, всъщност тази спомняте за епигенезите, отправката към епигенетичните теории, което съответно са против генетичните прочета, примерно. Генетичната трансцендентална кусаровата феноменология, примерно. То аспект и хайде го да е генетичен прочит, да го кажа. Всъщност, опитвам се да разширя хоризонта, да ви гледам чистата и да гледам теза. Защото иначе няма никога двете тези, които ние представяме теб и които имат собствените аргументи, ние никога няма да стигнем до някакъв тип доближаване.
Да, аз не правя така, само една проекция, който ми е там казвам. Аз сега е питал, всъщност нещо много дълго знам вече в дискусията, но това е техничен въпрос. Спомняш ли си, че говоря за метафизика Волф, а за Каспар Фридрих Волф, който и трябва да е съвременен метаф и който
може да... Той прави едната епигенетична теория на
Волф. Това е вероятно, че от Каспар Волф.
Точно така. Значи цялата история около това понятие за епигенезис, че Кант е следил от самото начало дебата до неговия край. Всъщност между Волф и Мопертюи, и там аз съм забрал всички подробности, но всъщност той взема неговата метическа третия път търси, именно чрез теориите.
Същото е физичен и той е от Декарт и Лайбниц. Всъщност това там са начало за родените идеи.
Точно така.
Те са преформистите. А
другите се е... Това е метафорично мислене, което казвам със смисъл, опит за използване, чисто ако щете такъв конструкт, който не му върши да популяризира, ако щете цялата си идея. С оглед на чиста комуникация, така да даде една работеща схема за разбирането, а не че има реална епигенеза или генетична, също с това модел за разбиране, т.е. метафора, която се може. Всъщност Блуменбах, той е спомена третата критика, Блуменбах като човек е всъщност неговата теория, която дава третия път и чрез която трябва да разбираме всъщност епигенезиса, система на епигенезиса на чисто реално. И там определени дефинициите вътре имаме тази виртуално преформиране на продуктивната способност, която ми дава и т.е. на специфичната форма което ми дава моите основания да търся. Защото го споменава по същото време. Сред екзитника преди това в второто издание, че всъщност, когато говорим за система на чистия разум, това е система на като, система на епигенетична чистия разум. И това виртуално преформиране всъщност го търся през теория на способностите. Защото сега тук суроватка, която извадих, нали, от Кант, всичките ми изказвания и търса там рефлективния елемент, всъщност, че именно в способността тези различия, много които съм направил доста скрупулезно, нали, се отдържа, се търси този трети път. И всъщност Кант не само за разлика, аз четах такива книги за история на психологията, всъщност Кант се води първият, който отвърля теория на способностите. Психологията на способностите. Но всъщност той отвърля, според мен, чрез промяна на проекта, не случайно да използва. Той променя нещо много съществено. Не мисля, че това ще го търси кой аспект всъщност е новия.
Само искам да помоля, значи 4-10 наближава.
Ние може би да моля да пата от 16-45, така че да говорим с мен до тогава.
Не, моля, грешка за...
Така че няма други ясно.
Добре, тогава. Той на аз съм ги правил часовете, да, с един час съм
бил. Може би Нина само
да. Да, Нина Димитров.
Това е един съвсем малички въпрос за чисто за ако говориш за тези биопроекти варианти, в които се било мило различието между типове и способности, би ли било по-конкретен?
Значи самият факт сега. Добре, да кажем, ето, неговия вариант, Валето на Брок, нали, чисто, че аз се опитам да съм част от цяла традиция. Да предлагам малко по-различен аспект, нито не през продуктивност, а с репродуктивност. Т.е. трансценденталност, в смисъл като репродуктивност. Но за тях термина способността, само при Валя, това е експлицитно отрязано от самото начало, като остатък в някакъв степен рода на психологизирането, което си е нормално за времето си, когнитивистиките, докато обрекам. Този момент е много силен, особено в третата визия, която трябва да затвори системата. Целият увод е едно удържане, разтягане, свиване на способности. Това целият увод и накрая завършва таблица на способности, след въображението му няма всичко друго. Мисля, цял предикант е бил много съществен конструкт, за да затвори цялото. И тук и силата с някакво...
Значи,
и за това, между другото, виртуално, чисто, нали, смисъл виртуално термин, който идва с плавнията и от схоластиката, той много чудесно го представя това. Има, то е свързано с силата, по силата на, с виртуса, въобще с добродетелта. Нещо, което според мен е именно това виртуално го казва за чисто практическите горизонти на темата.
Което е виртуално. Априорното се използва думата на топологизиране вече на екран.
Именно виртуалното разтваря, не случайно при лагници, всъщност виртуалното битие на душата, виртуалното визитиране на душата е това, че тя никъде, тя не е съдето, не е душата, не е като китайски, примерно, ние мислим с това на мисъл. Да, и като стана тишното, че тя съвпада, душа и тяло съвпада, тя е виртуално, доколкото съвпада топологически с тялото и тя е никъде. И всъщност виртуалното е противопоставя не толкова на актуалното или на реалното, тъй като оставя на локалното, локализирането. Виртуалното локалното е именно също за това идеите са нелокализируеми понятия. Тая негова тяхна регулативност не може ги да им дадеш образа да ги локализираш в пространствено времеви план, хоризонт.
И тук, ако позволиш, понеже топката беше и в моята градина, само една кратка бележка. Точно към трите първоначални извора, нали, сетиво, за правилна способност за въображение, перцепция. Аз тук случайно си нося точно за различни думички. Значи, като става дума за извори, това е първоначално, това е спрювиш и коелен на немски. А тук като се казва способности или сили на душата, това, което е преведено, всъщност немски израз е
фермьоген
дер зеле, да. Тук става дума за фермьоген. Значи, както ти подчерта при Зашев, той вика, тук има факултас и вир. Тоест посилност, запас и в същото време сила.
Капацитет.
Да, имам силата, да. Ети какво си, нали някакво точно интенсивно.
А пети как ще превърнем в капацитет? То също е капацитет, това е да възприемаш, да рецептираш. Това е ефективността, активност.
Но, когато, значи, ти си имаш твой интерес да ги изтълкуваш нещата така. Една обаче бележчица, която не е нито за, нито против тебе, но в третата критика, нали, Кант разправя как ние взимаме материал от природата с една свободна игра.
И правим друга природа.
Колко обаче взима за ръководна нишка нещо, което би го отнесъл към закона на репродукцията и асоциация. Буквално си върви така, заедно репродукцията и асоциация. За да стигне до принципите, където вече рефлексията дава закон на самата себе си. Значи рефлексията като че ли изтъпва някаква трета структура, в същото време тя някак си се опитва оня първоначален момент на репродуктивното да го хване и да го изтегли към принципите, където вече да задвижи и продуктивно
въображение. Способност за теория.
Да. И в първата критика, когато става дума за въображение, Кант изтъква рецептивния и спонтанния момент, които според мен тук трябва да се вържат в критика. Това е някакъв трети път, който може да послужи като мощче към спор, в някакъв смисъл. Така ми се струва, може да бърка. Не само това. Да, Валери Лич.
Иво, като почнах да говориш в началото, каза за някакви точки в системата, къде се появи. Проби. Имам един приятел инженер, с него се консултирам, понеже се работиш с някакви литературни текстове и в един момент закъсваш откъм някакви понятия логически, най-различни, защото аз литературата с какви не е. Ресурсите. Един път, като съм говорил с него, той ми вика, това знаеш, много ми напомня на нещо, което ми има в математиката и се нарича инфликтна точка или инфлектна точка, ангел, ако го знае по-точно. Инфлектна точка. Значи, доколкото си спомням, инфлектната точка е някаква такава точка, в която системата... Особена точка. Системата се държи предвидимо, регулярно по някакъв начин. И в един момент какво се случва, не съм запознат, но в един момент на тази точка тя започва да се държи странно. И това, което ти като почна да говориш, започна да говориш с тези термини, метафори, които моментално ми описаха, нали, инфлексната точка. Това е такъв момент,
е
крайна сметка, нали, той се опитва да прави някаква система Кант и казваш, някъде се е запънал, а то това е някаква,
значи,
някаква такава инфлексна точка. Само, че не от
физиката. Е, в феноменологията има точки на ориентация.
Не, това не е точно. Точка ангел ти трябва по-добре да го обясни, но ти така го казвам. И това е място, където изведнъж странно се нарушава неговата последователност.
Всъщност, да завършим. Това, което ме интересува, не е препродуктивна прочита на... Защо трябва да имаме, както той Мишчевич преди една-две години тук имаше за въображението, беше казал, аз съм учавал неща непубликувана там на сайта му. Така, защо е необходимо указва създаване на поредно, още едно въображение трансцендентално? Кому е нужно? Нямаме ли си ежедневно? Нито в този тип масло, нали? Всъщност, действително, какво оправдава производството на още един тип трансцендентално въображение? Още повече, че да се надели с трансцендентално с една способност на сетивността, това вече е, там е проблем, там е тази точка за Кант. Тя също става скандална и това е, което интересува Хайдегер и му прави толкова достъп, толкова привлекателна си термин за централно въображение, защото това е мястото, което пасивността спад, това е мястото, което съединява пасивното с активното, това е точката, която. Всъщност ме интересува природата на централното въображение. Тя трябва да по някакъв начин да отпът това разделение. И също това, което е интересното, че в третата критика и кантовите там чернови и така нататък, всъщност кое е това, което оправдава употребата на възвишеното, като е хавен. Възвишено. Това, което се възвисява, всъщност, материалът, който е способност. И тази способност е въображението. Той директно казва, всъщност това, което се въздига, възвисява, е облагородява, т.е. имаме нещо неблагородно, диво, така, което се облагородява, всъщност до някъде аз търси именно тази възможност да прокара въображението през материала като способност в областта на възможност, т.е. способността до фермиони, тя е в хоризонта на възможността, на възможностяването по-точно. Всъщност неговата дивост, неговата ниша стоящност като част от сетиността, уретипността, тя да се възвиси до една трансцендентална способност. Всъщност това е материята, човек, която фактически е в акта, което се това, което директно се възвисява в ранг, издига се в ранг. И между другото, виртуалното при Кант се свързва именно в едно ранг, отношение по ранг, не по време и по място, в ранг, някаква иерархия. Имаме иерархичност и всъщност различията вътре в тази
структурни нива
са виртуални, а не реални и топологични.
Това са два структурни нива. Делянето на метафизика на познанието, което има виртуалистски характер, и другата вече на равнището на критически тонтове. Примерно при Валю. А, да, за Стефче просто.
Ами, аз искам да кажа за един методологически въпрос, който е ужасен. Значи в традицията на английското образование има един ужасен въпрос, който е дай един пример. Това е въпросът.
Дай един пример.
Тогава нещата стават много по-сложни. Просто се обясниха цели масиви в мисленето.
Това примерите. Не, това
просто е... Просто искам да кажа като методологически въпрос. Аз не искам от тебе да даваш пример.
Примерно примерите за продуктивистките прочети и така нататък. Аз съм направил книгата 10-та година в Сан Франция на една конференция за въображение. И знам, че тя ще да дойдат от всички полета. И както и дойдоха. Художници, фотографи, артисти, певци, танцори и тук на философия. Тоест аз там бях длъжен да сведа езика на комуникация до примерите, което ми беше грешката всъщност. Ими картинки, чудеса, направих анализ на един антрополог, всъщност, който две години е бил в Second Life проекта за виртуална реалност и той излиза с философска трактовка на виртуалното, на виртуалната реалност пред конкретно изследване на чисто антропологическо изследване. На живота на Second Life. Неговата всъщност продуктивистка прочит, аз го давам като пример как той се е жив и всъщност през текнето, през цялото и всъщност се получава едно сливане, смиване на различието, което при Кант трябва да се отдържа. Това е различието между продуктивност, което от схемата на научната рационалност въобще и там е схематизма, и сферата на творческото въображение, което е от схемата на другия свят, другия там на основа на другата култура, на артистичното артист. Всъщност претенцията на този автор, Голстром, не беше Голстром, е, че за първи път всъщност в виртуалната реалност технето се превръща в съвпада в продуктивността и вече имаме един креативен в креативността и креативния капитализъм в действие. И подобни неща, които нещо, което става и то е доста популярно така, след по-широки среди. Но моята грешка тогава беше, че се позволих, всъщност подцених аудиторията, които по една или друга причина имаха така култура с Кант. Всъщност по-интересна част беше, защото видях, че не мога да ги удържа. Мисля, че там карах и митология, и нали, епиген. Примерно Прометей срещу Епибрат и Епиметей, Епи срещу Про и всичките епигенези срещу Про. И продуктиви и така нататък. Не беше толкова грес, колкото когато заорах казах смайната му и почнах с моите си това, което поставих на вас, чисто техническата част на кантианство, това ми направи по-голямо впечатление, отколкото друго. Тоест примерите и опит не е всяко не работи всеки път.
Аз предлагам да приключи все пак дискусията до тук. Да благодарим на Иво
за
интересния доклад.